habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha abrilna ay tahay 24 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband irarka efemyada magaalooyinka qaar iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cusmaan iyo jacfar kukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a maxkamadda milatariga oo qaraxyo sannadkii hore ka dhacay bay dhaba u toogatay 4 qof oo lagu helay inay ka tirsanaayeen al-shabaab.
2 qaybood ayay kala ahaayeen, qaybta gaariga lagu qaraxiyey ama qaybta gaariga ku qaraxay waxaa ku baaba'ay dad fara badan aan isnaqaano ama aan saaxiibo nahay. Waxaa kaloo jiray hanti badan oo ku baaba'ay meesha galabay ahayd. galabtaas waxaan xasuustaa 11:18 ayay ahayd.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay mid ka mid a dadkii ka badbaaday qaraxaasi, innagoo sidoo kale idiin soo gudbin doona warbixin ku saabsan xaaladda amni ee diyaaradaha Soomaaliya.
qofka baasboorka hadda waxaa lagu bixiyaa, qofku wuxuu soo dalbadaa, wuxuu tagaa dowladaha hoose, wuxuu soo qaadanayaa dhalasho iyo sugnaan, wuxuu tagaa booliiska dambilaan uu soo qaadanayaa, intaas isagoo wata ayuu noo imaanayaa. Kadibna waxaa jira brosijar dheer oo la marsiiyo oo hubin oo la hubinayo marka hore digniintii asay inis leeyihiin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii qurbajoogta, doodii gaabnayd iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
natiijooyinka hore dhaca ee ka soo baxaya doorashada madaxtinimo ee dalka Faransiiska wareegeedii hore ayaa muujinaysa in musharaxa xisbiga dalka ee qadka dhexe Emmanuel Macron iyo sidoo kale musharaxa kale ee xisbiga dhinaca midigta fog ee soo galootiga kasoo horjeeda Marine Le Pen ay u soo gudbeen wareega u dambeeya doorashada dalkaas oo dhici doonta 2 toddobaad gudahood, taasoo dadka siyaasadaha faaqidaan ay u arkaan inay noqon doonto dhulgariir siyaasadeed ee waddanka Faransiiska. waa markii ugu horreysay taariikhda casriga ee dalkaasi Faransiiska inuu xilka madaxtinimada qabto musharax ka socda xisbi aan ahayn kuwii dhaqan ahaan looga bartay, taasoo muujinaysa isbeddelka weyn ee ku yimid siyaasadihiisa liga u ahaa waddankaasi. waxaana uu hannaankani cusubi go'aan ka gaari doonaa haddii ay Faransiisku ka siimid ahaan doonaan midooda Yurub iyo in kale oo ay raaci doonaan wadiiqadii Britain ay uga baxday midooda Yurub ee Mareykankuna oo madaxweyne kaga noqday Donald Trump. sida ay muujinayso natiijada, Marine Le Pen ayaa waxa ay u soo gudubtay wareega xiga iyadoo Macron la sheegayo inuu haysto codadka 23.8%, halka ay Le Pen haysato 12.7%. qofka guuleysanaya ayaa u baahan inuu helo tirada ugu badan si uu uga soo baxo doorashada May 7-deeda dhici doonta. Macron oo 39 jir ah ayaa xisbiga bidixda dhexe waxa uu horey uga ahaa wasiirka dhaqaalaha, waxaana uu u janjeeraa dhanka midooda Yurub iyo ganacsiga.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale wadahadallo khadka telefoonka kula yeeshay madaxda dalalka Jabaan iyo Shiinaha, waxaanay ka wada xaajoodeen cabsida laga qabo dowladda Kuuriyada Waqooyi oo sii kordhaysa. saraakiil Tokiyo ku sugan ayaa sheegay in wadahadalka dhinaca telefoonka ah ee uu Trump la yeeshay ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo qaatay 30 daqiiqo ay ujeedadoodu ahayd sidii Pyongyang loogu cadaadin lahaa inaanay ku dhaqaaqin tallaabooyin horleh oo daandaansi ah. ra-iisul wasaare Abe oo warfadiyeenka Tokiyo kula hadlay ayaa sheegay in ay isku afgarteen madaxweynaha Mareykanka inay si kulan u cambaareeyaan dowladda Kuuriyada Waqooyi sababo la xiriira falalka daandaansiga loo arkay ee ay sida joogtada ah ugu dhaqaaqayso. waxa uu ra-iisul wasaaraha Japan intaasi ku daray in ay xiriir joogta ah oo weliba dhow kala yeelan doonaan Mareykanka si feejignaantooda heer sare loo gaarsiiyo islamarkaana degdeg loogu falceliyo haddii loo baahdo. Mr. Abe waxa uu sidoo kale xaqiijiyey in isaga iyo Donald Trump ay isla meel dhigeen in Shiinuhu uu kaalin weyn ka qaadan karo la tacaamulka Pyongyang.
isla wararka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku gudajirnaayay madaxweynahaana waxa uu mucaaradnimo xoogan kala kulmayaa xisbiga dimuqraadiga isagoo si wada qorshihiisa uu derbiga kaga dhisay xuduudda Mexico iyo Mareykanka si loo xanibo qaxootiga sharci darrada ku soo galaya waddanka Mareykanka waxana uu sheegay madaxweynaha in qiimaha ku kacaya dhismaha derbigaasi laga badbadinayo kharashka ku baxaya dhismaha xindaabkan ayaa ah midka ugu horeeya ee ay aqalka cad la yeelanayaan sharci-dejiyeyaasha si looga fogaado qayb ahaan in howlihii dowladda ay istaagaan dhammaadka toddobaadkan oo ah xilliga ay ku egtahay miisaaniyadda ay dowladdu ku shaqaynayso Donald Trump ayaa doonaya in qayb ahaan la bixiyo dhaqaalaha ku baxaya dhismaha derbigan oo ka mid ah ballamadiisii ugu muhiimsanaa ee intuu ku gudajiray doorashada madaxtinimada in dhaqaalaha derbigaasi lagu soo daro miisaaniyadda dowladda ee September dhammaanaysa balse dimuqraadiyiinta ayaa ka soo horjeeda dhismaha derbigan dowladda Mareykanka ayaa waxaa ka dhammaanaya miisaaniyadda ay ku shaqaynayso saqda dhexe ee habeenka Jimcaha
xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa booqasho aan hore loo sii sheegin ku jooga dalka Afghanistan si uu ugala xaajoodo hoggaamiyeyaasha siyaasadda iyo kuwa militariga xaaladda amni ee dalkaasi. Mattis ayaa lagu wadaa in ay kulmaan abaanduulaha ciidamada caalamiga ah ee Afghanistan, General Nicholson, madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani iyo saraakiil kale oo sarsare. Booqashada xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa imanaysa maalmo kadib markii ay 10 kooxda daalibaan ah ku dileen saldhig military ugu yaraan 104 askari weerarkaasi oo ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee soo mara saldhig military oo Afghanistan ay leedahay muddo 16 sanadooda mintidiinta ayaa ku labisnaa dharka ciidamada markii ay imanayeen saldhigaasi ciidamada qaranka ee Afghanistan oo ku yaala Mazar Sharif
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaas ka dhageysanayseen waa v o a sanad iyo 3 bilood ayaa laga joogaa markii kombyuutarka la qaadan karo ama laptop lagu soo xiray walxaha qarxa lala galay diyaaradda dalo airlines waxaana ninkii watay uu qarxiyey daqiiqado kadib markii ay diyaaraddaasi kacday oo ay ka duushay garoonka diyuuradaha ee muqdisho xilli ay kormaraysay magaalada balcad weerarkaasi ay mas-uuliyadiisa sheegteen ururka al-shabaab ayaa noqday mid ay sanad kadib cuskadaan dowladaha Mareykanka iyo Britain oo dhowaan mamnuucay kombyuutarada laptopyada iyo qalabka kale elektroonigada ee waaweyn in lala raaco diyuuradaha ka yimaada waddamada bariga dhexe qaarkood iyagoo ku adkaystay in qalabkaasi xamuul ahaan loo raro haddaba su-aalahaasi laysweydiin karayo waxa ay yihiin weerarkaasi kadib ayaa maxay ka baratay dowladda Soomaaliya tallaabo noocee ayay qaaday maxaa ku dhacay dadkii ka dambeeyey weerarkaas ma jiraan shakiyo aan weli la xallin iyo kuwo kale warbixintan waxay nooga diyaariyay arrimahaasi Haaruun Macruuf
dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay joojisay baasaboorradii lagu dalban jiray dhinaca internetka taasi oo ahayd habkii ugu horreyn uu ku soo dalbaday baasaboorka Cabdisalaam Cabdullaahi Boorle oo ahaa ninka watay kombyuutarka ay ku rakibnaayeen waxyaabaha qarxa ee lala beegsaday diyaaradda Daalo bishii Febraayo 2 sanadkii 2016 agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi waxaa xilkaasi loo magacaabay bishii Juulaay aynu soo dhaafnay waxaana uu iga warramay tallaabooyinka ay qaadeen dhacdadaasi kadib
qofka baasaboorka hadda waxaa lagu bixiyaa qofku wuxuu soo dalbadaa wuxuu tagaa dowladaha hoose wuxuu soo qaadanayaa dalasho iyo sugnaan oo tagaa booliiska dambilaan uu soo qaadanayaa intaas isagoo wata ayuu noo imaanayaa kadibna waxaa jira procedure dheer oo la marsiiyo oo la hubinayo marka hore dignity asaga inay isleeyihiin marka labaadna Soomaalinimadiisa iyo xogta meesha ku qoran asaga inay isleeyihiin marka saddexaadna security ahaan inuusan qof ka samaynaya dokumentiga uu wato been abuur inuu yahay waxaa soo dhana laga hubiyaa procedurekaas dheer la marsiiya kadib waxaa loo gudbiyaa marka diiwaangelinta oo xogtiisa markaas toos loo diiwaangeliyo si loogu dalbo baasaboor halkaasi marka bilaabanaya marka qofka laga rabo baasaboor inuu qaato waxay ku bilaabanaysaa saddexdaas warqadood inuu la yimaado iyo codsigiisa oo isagu uu gacanta kusoo qortay uu leeyahay waxaan u baahanahay baasaboorka oo aana ugu baahanahay sababtaas iyo sababtaas waxbarashuu ku aadaya safar caadi ku aadaya caafimaadu ku tagaya sababta ku cadeynaya intaas markuu la yimaado un baahanahay inaan process ku bilaabnaa
waa gartay marka qofku waa inuu arjigiisa isagu soo qortaa gacanta ku soo buuxiyaa ee kuma dalban karo internet ama qof kale oo wakiil ka ama dalbi karo?
Maya, uma dalbi karo. Internet kama dalban karo. Ana daminka ah qof halkaas joogana kuma dalban karo.
Mas'uuliyiintii hore ee hay'adda socdaalku waxay markii shilkaasi uu dhacay kadib ay sheegeen in ninka isqarxiyay uusan imanin hay'adda socdaalka si uu u qaato baasaboorkiisa, waxaana arrintaasi ka damiintay xubin kale oo ka tirsan shaqaalaha hay'adda. Maxamed Aadan Koofi ayaan weydiiyey waxa ka hor istaagi kara inay taasi oo kale dhacdo xilligan, maadaama qof walba uu heli karo dad garanaya oo wakiil ka noqda.
Waa horta waxay ku soo aruuraysaa dadaalka intii la samayn karo inaan samayno. Waxaan marka horeeto qofkaas waa inuu soo maraa biliiska CID-da uu soo maro. CID-da iyo inagu waa wada shaqaynaa oo waxaan isla markiiba ka xaqiijinaa warqadda oo wata dambila-aanta ah inay xafiiska si saxa uga soo baxday. Marka labaadna waxa weeyaan dadka Soomaalida ah ee amni darada hadda ka shaqeeya intooda badan waa dad Soomaalidu ay taqaano. Haddii anigu aanan garanayn, dad kaloo garanaya la helaa. Haduusan sargaalka meesha fadhiya garanayn, waxaa suurtagala dad kaloo Soomaaliyeed inay gartaan. Qofkii shaki uu soo galana, shaki yar qofka uu soo galo, sidoo kaleeto waxaa la marsiiyaa baaris intaas dheer.
Bishii hore dowladaha Maraykanka iyo Britain waxay joojiyeen in qalabka elektaroonikada ah, gaar ahaan kaamaradaha kombyuuterka iyo iBarka lala raaco diyaaradaha ka imanaya dhowr wadan oo ku yaala Bariga Dhexe. Waxay sheegeen inay tallaabooyinkaasi u qaadeen inay ka hortagaan weerar argagixisa oo laga geysto diyaaradaha, waxayna cuskadeen weerarkii sanad ka hor lagu qaaday diyaaradda Daalo. Xilligan dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inaysan qorshaha ugu jirin in la joojiyo kombyuuterada lala raaco diyaaradaha sida ay sameeyeen waddamada Mareykanka iyo Britain. Hase yeeshee, waxay sheegeen inay qaadeen tallaabooyin badan oo lagu sugayo in qalabka lala raacayo diyaaradaha ay amni yihiin. General Cabdi Ashkari Jaamac waa maareeyaha guud ee maamulka iyo amniga garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Dadka dhoofaya ama qof kasta oo isticmaalaya ama hab dhoofo ama xafiis ha ku ahaado terminalka dhexdiisa waxa uu maraa baaris. Hal meel buu maraa baaris, buu maraa qalabka uu wato, waxaa la marsiyaa eeyo baa-uriya. Haddii laptop uu yahay, laptopka waa la shidaa, waa la kala bixiyaa. Qofku xataa xafiis haduu isocdo aniga oo kaleeto xafiis baa ku leeyahay terminalka dhexdiisa, waxaan mariyaa ciidanka booliska iyo kuwa ku shaqeeya eeyaha wax uriya, way iga hubiyaan waxa aan wato. Qofka sana sidaasaa la yeelaa.
Dadka abaabulay weerarkii lagu qaaday shirkadda Daala waxay ku guuleysteen in laba maalmood oo isku xigta isla kombyuuterka qaraxu ku xidhan yahay ay soo geliyaan garoonka diyaaradaha. Maalinta hore waxay ahayd 1-dii bisha Febraayo. Cabdiweli Macow oo ahaa madaxa amniga ee hay-adaha duulimaadka garoonka diyaaradaha ayaa ka soo geliyay albaab gaar ah. Markii ay baaqatay diyaaraddii loola dan lahaa ee Turkish Airlinesna, waxay mar kale ku guuleysteen inay kombyuuterkaasi soo geliyaan garoonka, waxayna maalintii ku xigtay soo dhex marsiiyeen qalabka sawir agabka galaya diyaaradaha, waana uu ka gudbay. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shoote waxaa loo soo gudbiyey baaritaankii lagu sameeyey kiiskaasi si uu maxkamadda ula tiigsado dadkii ku lugta lahaa.
Waxaa la tixraacay qof walba ay arrinta lagla gasho. Kiiskaasi waxaa hay-adaha baarista u xireen iyo kooxdaas u xil sareed dad gaaraya 47 qofood oo isugu jiray shaqaalihii garoonka, haddii ahaa lahaayeen kuwa ka shaqeeya hay-adda doonista iyo saadaasha hawada, iyo haddii ahaa lahaayeen kuwa immigration ka shaqeeya, oo ajansiyada dadka dhoofiya ka shaqeeya, oo ganacsata ah oo magaalada ganacsi ku lahay, iyo kuwo kale oo shaqaala ah dadka oo xalaaliga ah iyo kuwo kale oo taksiilayaal ah ay ku jireen. Dad intaas oo kale oo ka kooban oo fara badan oo 47 qofood gaaraya lagu xiray. Baaris ay sameeyeen oo muddo socotay kadib waxaa la sameeyey, waxaa maxkamadda loo soo gudbiyey ciidamada maadaama ay iida hadda kiisaska argagixisada ay iida qaado. Waxaa loo soo gudbiyey deesanayaal 14-15 qofood ah oo mid ka mid ah gacanta dowladda ka maqnay, ganacsada ahay ka maqan yahay. 14-15 qofood oo 15 ku yahay ninka maqan ayaa maxkamadda loo soo gudbiyey, iyagoo lagu eedeynayo inay siyaabo kala duwan ay ugu lug lahaayeen mataqaanaa qarashii meesha ka dhacay. Saasayna ku bilaabatay maxkamadeentooda oo ilaa muddo 3 bilood ku dhow ay socotay maxkamadeentoodii. 19-kii bisha 3-aad ay bilaabatay ilaa 1-kii bisha 6-aad ay socotay maxkamadeentooda, oo ugu dambeyn dee go-aan laga soo saaray. in maxkamadda qof kasta uu ku laagnahay sidoo kale qofada maxkamadda la hoosteena shan kamid ah maxkamadda xurriyadoodu u celisay 17 xukun kala duwan oo xabsiyo dhaadheer ay ku jiraan ay qaateen waxa qayb ka ahay oo la shaqeynayay oo dadka maxkamadda xukun ku riday kana mid ahay laba qofood oo qof kamid uu yahay mid ka tirsan hay'adda dawladda ee saadaasha hawada oo dadka garoonka xan wariiga amnigooda qaabilsan mid oo ka tirsanay ayaa horta labada maalin joog geliyay gudaha mataqaana airport-ka soo geliyay laptop-ka oo qofka oo iskarshay leeyahayna waxa loogu dhiibay iskaalada wuxuu soo maray asigoo aanan wadanin laptop-ka oo kaliya boorso faaruq qabato gudaha aan loogu dhiibay laptop-ka qarxay taasoo diyaaradda ku la raacay labada maalin laakiin waxa dhacday iyadana mar asigoo banaanka taagan asigoo gudaha ku jiro in qof kamid a labada qofood ee kaamirada ay qabato aqoonsaday oo qaraxii bishii shantii bishii labaad asagaa qarax ku dhintay in uu laptop-ka asigoo xambaarsan la baxay la maray iskaanka kadibna kuna soo laabtay iskaanka su-aalo dhowr ay hay-adaha baarista weydiiyeen iyo maxkamaduna ay ka hor sheegeen dadka ku qoray baarista waxay sheegeen in aysan hore u arkin nooca oo qaraxa la marsiiyey iyo laptop-ka sidii loogu soo diyaariyey inay ahayd heer oo aysan gaarin aqoontooda heer xirfad sare ay ku dhisan tahay inay ahayd ay ku doodeen su-aalahaas waxaa wax badan ka weydiinay dadka qaabilsan amniga airport-ka waxaa loo yeeray intay maxkamadda socotay nin la yihahdo hakan aidan oo shirkada vivori oo airport ka shaqeyso qaabilsan in maxkamadda ay u yeertay dadka ka hor hadloo ku jiray sababta ka dhistay in ay tayada shaqaalaha ayna gaarsiisaneen wuxuu ku dooday hakan shahaadooyin iyo aqoonsiyo uu u keenay in ay tababarkaas siiyeen hase yeeshee guddiga baarista laftooda qaybo kamid ayaa dhaheen xirfad qiraaya in laptop-ka la mariyey iskaanka uu ahay laptop yacni si xirfadaysan loogu diyaariyey qaraxa oo aada loo qof kasta uun u fahmi karaynin
marka hadda xirfaddaas wax ma laga qabtay oo dad hadda laptop kale haddii la mariyo oo sidii oo kale loo habeeyey ma laga yaabaa inuu maro uu ka gudbo garoonka
aad iyo aad waxyaabaha la bedelay kamid tahay oo mataqaana lagu kordhiyey noocaasi mar kale waxay inoo sheegeen dadkii oo dadka amniga maryaha amniga loo xilsaaray in lasaasay tababaro quseeya waxyaabahaas noocaas loo khasaariyo baaruudda walxaha qarxa laga sameeyay oo noocaas usoo muuqatay in ay khatar tahay iyo waxyaabahay ka shakiyaan kaloba inay istaajiyaan dib ayaa mar labaad loo tayeeyey sidii noo sheegeen shaqaalihii meesha ka shaqeynaya iskaalada ka shaqeynaya marka wax baan ka qabanay nagu dhaheen marka aan wax ka weydiinay arrintaas
arrin kale oo culays ku ahaan karta mas-uuliyiinta soomaalida ayaa ah inay weli maqan yihiin dadkii ugu muhiimsanaa ee abaabulay weerarkaasi iyo weliba maskaxdii samaysay oo ah ururka al-shabaab waxaa weli maqan mid ka mid a labada qof ee maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im ninkaasi oo ay mas-uuliyiintu aaminsan yihiin inuu ahaa maskaxdii abaabushay weerarkaasi ninkaasi waxaa lagu magacaabaa cabdulaahi carays xaashi waxaan sidoo kale faahfaahin badan laga haynin ninka weerarkaasi ku dhintay cabdisalaam cabdulaahi boorle taliyaha maxkamadda darajada koowaad gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaan weydiiyey waxa ka soo baxay baaritaankoodii
waagad marka ninkan caraysta dadka uu ku xirnaa qofka uu ku xirnaa shabaabka isaga kor ma usii raacdeen oo meesha amarkani ka yimid iyo meesheen
isla markii oo runtii qaraxa dee markiiu qaraxa dhacay soomaaliya oo qarax markuu ka dhacay labadii bisha garoonka markuu ka dhacay waxaa la bilaabay baaris sababtoo ah kuwa waxaa lagu mashquulay in uu qaraxa yahay mid farsamo oo diyaaradda dhexdeeda cilad ah iyo mid inuu yahay intii aan la ogaan ka hor uu shabaabka u sheegtay inuu qaraxaas isaga ka dambeeyey ka horne kadibna waxaa cares markii la helay la tixraacay kaamirada waxaa isla markii la aaday ay baaris ku tagtay cares cares markii gurigiisa la tegey wuxuu kasoo hadlay dad yaqaana ay kala hadleen shabaabka dhexdiisa tuulooyin ku yaalo oo yani meesha shabaabka ku badan yihiin ah ay ka shaqeeyaan hadda soomaali meelahay ka joogaan ah dadkiisii u aaday
mas-uuliyiin kale oo dhinaca amniga waxa ay ii sheegeen in baaritaanka la xiriira abaabulka qaraxa uu meelo badan lugta la galay oo falkaasi weerarku uusan ku koobnayn oo keliya mid argagixiso balse sidoo kale ay lug ku lahaayeen dana ganacsi mid ka mid a saraakiisha amniga waxa uu ii sheegay inay suurtagal tahay in dad ganacsato ah oo diidanaa horumarka ay samaysay shirkadda diyaaradaha ee turkiga inay fikraddaasi ula tegeen ururka al-shabaab waxay sheegeen mas-uuliyiintu in baaritaankooda ay ku ogaadeen in cabdulaahi carays xaashi uu ahaa ganacsade baaritaankii lagu sameeyeyna lagu ogaaday inuu ka ganacsan jiray dharka iyo tigidhada waxaana ganacsigaasi uu kula jiray dad u dhashay dalka turkiga mas-uuliyiinta soomaalidu waxay ogaadeen in tigidhka uu ku dhoofayay cabdisalaam cabdulaahi boorle laga soo gooyay dalka angoola waxaana lagu gooyay magaca shirkadu wakiil u ahaa cabdulaahi carays xaashi mas-uuliyiintu waxay sheegeen inaysan noqon karin wax lala yaabo in iskaashi uu dhex maro ururka al-shabaab iyo ganacsato hadii ay isku dan noqdaan. Al-Shabaab waxay sheegteen mas'uuliyadda weerarkaasi, waxayna hore u cambaareeyeen dawladda Turkiga doorka ay ka ciyaarto Soomaaliya, waxaana ay madaxdoodu hanjabaado warbaahinta u mariyeen dawladda Turkiga. Dawladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in qarax loo adeegsaday weerarka lagu qaaday diyaaradda Daalo ay farsameeyeen qaybta qaraxyada ee ururka Al-Shabaab, qaybtaasi oo hoos tagta waaxda amniyadka, korkana uu ka maamulo ku-xigeenka hogaamiyaha ururkaasi Mahad Karatay.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa warbixintaasi noo diyaariyay isla mar ahaantaasina in la soo xusinayo halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA.
Maxkamadda ciidamada ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dilo ku fulisay afar ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo horey loogu soo qabtay inay ka dambeeyeen qaraxyadii mataanaha ahaa ee ka dhacay maqaayadaha Beder iyo Reero ee magaalada Baydhabo. Qaraxyadaasi waxa ay dhaceen 28-kii bishii February ee sanadkii tagay, waxaana ku dhintay 80 ruux, 45 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Wariyeena Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay xukunkan dilka ku fulisay afar nin oo maxkamadda ay sanad ka hor ku xukuntay inay ka dambeeyeen qaraxyadii mataanaha ahaa ee 28-ka bishii February ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, kuwaasi oo ay ku dhinteen dad ka badan 70 ruux kuna dhaawacmeen in ka badan 50 kale. Ragga xukunkan dilka lagu fuliyay oo kala ahaa Siyaad Xasan Faarax, Sharmad Abu Maxamed, Xasan Aadan Mursal iyo Cabdiladiif Macalin Aadan ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay ku eedeysay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab, lugna ay ku lahaayeen qaraxyo badan oo dad ay ku dhinteen. Xukunka dilka waxaa ku dhawaaqay dhammaan Muumin Xuseen Cabdullaahi oo ah ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida.
12-kii bishii 3-aad 2016 abbaaro 9-kii subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ku fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay gacan ku dhiiglayaasha kala ah Xasan Aadan Mursal 23 jir ah, Cabdiladiif Macalin Aadan Cabdiraxmaan 32 jir ah, Siyaad Xasan Faarax 41 jir ah, Jarmad Aawu Maxamed 39 jir ah, kuwaasoo xeerka xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab, isla markaana ay abaabuleen fuliyeen qaraxyadii mataanaha ahaa ee ka dhacay maqaayadda Beder iyo meel suuq oo ka ag shirkadda Dahabshiil ee degmada Baydhabo, halkaas oo ay ku naf waayeen 80 ruux oo shacab ah, 45 kalena ay ku dhaawacmeen. Maanta oo ay taariikhdu tahay 24-ka bisha 4-aad 2017 waxaa lagu fuliyey
qaraxyada mataanaha ahaa oo lagu eedeeyey raggani la toogtay inay ku lug lahaayeen waxay ka mid ahaayeen qaraxyadii ugu saameynta badnaa oo kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyeen gudaha magaalada Baydhabo, iyadoo saameynta qaraxyadaasi oo ka kala dhacay Baar Beder iyo agaarka shirkadda Dahabshiil weli laga dareemayo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Mukhtar Atoosh ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal. Haddaba qaraxaasi waxaa ku dhintay xilligaasi 19 qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta magaalada Baydhabo, kuwo kale oo badanna way ku dhaawacmeen. Xasan Xuseen Xasan oo ku dhaawacmay weerarkaas ayaa Jaamac Buule Jaamac uga warramay xusuustiisa weerarkaas.
Runtii orta maalin madowey ahayd maalinta waxay ahayd 28-kii Febraayo 2016 maalin axadna way ahayd. Waxaan xasuustaa in goobta ka dhacay qaraxo laba qaybood ayay kala ahaayeen, qaybta gaariga lagu qaraxiyey ama qaybta gaariga ku qarxay waxaa ku baaba'ay dad fara badan aan isnaqaano ama aan saaxiibo nahay. Waxaa kaloo jiray hanti badan oo ku baaba'ay meesha galabay ahayd. Galabtaas waxaan xasuustaa 10:18 ayay ahayd. Ani iyo waxaa isla soconay ama isla jirnay qof saaxiibkayga asna uu meesha ku geeriyooday. Runtii ma qiyaasi kara dareenkay ilaa haddana kama.
Aad ayaad u mahadsan tahay. Marka waxaad nooga warantaa adiga dhaawaca kusoo gaaray intee ayuu la'ekaa?
Jaamaca ani horta dhaawacaygu haddii si loo fiireen ugu fududaa, haddii si kale loo fiireena ilaa hadda uu iga muuqdaayo. Marka qaybta lugta iyo gacanta ayaa dhaawac iga soo gaaray, waxayna u badnaayeen qayb oo gudniya u badnaa. Marka dhaawacayguna in yar baan isbitaal kula jiray, inta kalena xaafada ayaa la igu dabiibayay. Marka intaasa dhaawac iga soo gaaray ani.
Haddaba sida aad la socoto Xasan, waxaa la toogtay qaar ka mid a dadkii lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen faldembiyeedkaas. Dareenkaaga waa sidee?
Runtii shaqsi ahaantayda, horta waxyaabaha oo meesha ka dhacay iyo fulitaanka maanta lagu fuliyey, maaragtay xukunka lagu fuliyey, waxaan dhihi karaa ismalahan waxaan ka wadaa dhibaatada meesha ka dhacday oo khasaaraha reer Baydhabo ama reer Koonfur Galbeed soo gaaray, iyo shakhsiyaadka hadda loo taabtay waa waxay kala yihiin, laba qaybood ay kala yihiin. Laakiin waxaan jeclaan lahaa in wixii silsilada soo maleegay oo soo xiriiray oo intii kulug lahayd ama intii ka dambeysaba, in sida inta la marsiyey ama kuwa maanta la marsiyey ee abaalkooda inta kalena la marsiyaan jeclaan lahaa.
Marka waxaad leedahay, inkastoo aad ku qanacsan tahay in 40 qof la toogtay, haddana fari kama qodno oo dad inta ka badan baa dembiga geystay iyagana in laga daba tego miya?
Walaale, sun waaye. Waad dareemi kartaa meesha waxaa ku dhimatay in ka badan 80 qof ayaa ku dhimatay. Tirada oo hadda loo toogtayna waa 4 nin. Waxaaba soo jeedin lahaa in hantidii meesha lagu soo abaabo, qarax meesha lagu soo diyaariyay, ama guri ha noqoto ama garaash ha noqoto ama dadkii soo diyaariyay, wixii ka dambeeyay maal familkoodaba in oo arintaas laga jaaziya, soo jeedin lahaa.
Kulli qof dhaawac iyo dhibaato badanba ay kasoo gaartay ayaa tahay qaraxa. Sideed ugu qanacsan tahay in nimankan dil lagu xukumo, nidaamka loo maray, cadaalad ahaan ma isleedahay si sharci ah oo lagu qanci karaa ayaa la maray?
Ha, waan dhihi karaa waa lagu qanci karaa. Laakiin dhibka ayaga geysteen iyo dhibka maaragtay reer Baydhabo ay u geysteen, maadaama aada u weynaa, laakiin xukunka la marsiyey ama xukunka lagu fuliyey, mid intii oo ila mid ah ama intii dadkooda ku geeriyooday ay ku qanacsan yihiin waayo ayaga geystay, abaalkoodana waa la mariyey. Dowladda federaalka iyo dowladda goboleedka maamulka Koonfur Galbeed ayaa mahad ku sugnaatay ayaga gaankudhigtooda iyo xukunkooda iyo waxooda dhan ayaga ka dambeeyey. Haddana waxaan jeclan lahaa in wax walba oo ammaandare ama wax dhibaato ah kusii wada in shacabka sidaan iyo si lamid a loo xukumaa laga qabtaa soo jeedin lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Xuseen Xasan oo ka mid ah dad ku dhaawacmay qaraxii Baydhabo ka dhacay 28-kii bishii February sanadkii hore, oo ay ku dhinteen 80 ruux, 54 kalena ay ku dhaawacmeen. Wuxuu u warramayey Jaamac Buule Jaamac. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a gur. Waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan Maraykanka uu ka hadlay burcad badeedda Soomaaliya ee mar kale soo cusboonaatay, xubinta dooda gaaban, iyo qurba joogta ayaad dhegeysan doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii oo aan mar kale idin dulmarno. natiijooyinka horodhaca ee kasoo baxaya doorashada madaxtinimada ee waddanka Faransiiska wareegii hore ayaa muujinaya in musharaxa xisbiga qadka dhexe Emmanuel Macron iyo musharaxa kale ee xisbiga dhinaca midigta fog ee soo galootigana sida weyn uga soo horjeeda Marine Le Pen ay u soo gudbeen wareega u dambeeya doorashada waddankaasi ee dhici doonta 2 toddobaad gudahood, taasoo dadka siyaasadaha faaqdaahi ay u arkaan inay noqon doonto dhulgariirkii siyaasadeed ee ugu weynaa ee Faransiiska. Waa markii ugu horreysay ee taariikhda casriga ah ee Faransiiska uu xilka madaxtinimada qabto musharax ka socda xisbi aan ahayn kuwii dhaqan ahaan looga bartay.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa mar kale wadahadallo khadka telefoonka kula yeeshay madaxda dalalka Japan iyo Shiinaha, waxaanay ka wada xaajoodeen cabsida laga qabo in dowladda Kuuriya ay sii wado daandaansigeeda iyo weliba tijaabada hubka nukliyeerka. Saraakiil Tokiyo ku sugan ayaa sheegay in wadahadalka dhinaca telefoonka ah ee Trump uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo qaatay 30 daqiiqo ay ujeedadoodu ahayd sidii Pyongyang loogu cadaadin lahaa inaanay mar kale ku dhaqaaqin tijaabo hubka ridada dheer la'aan. رئيس الوزراء أبي ورفدين كتوج يكره هذا الأيام شيء إن يسقى أفغانستان مدحوينها مريكان كام إن يسقروا عن باريان دولة كوريا دوقيه سووا الحرير فرق داندان سجلوا أركيا يسيد جوكت داوكو دقائق
isla wararka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku gudajirnaa waxa uu mucaaradnimo xoogan kala kulmayay dhinaca xisbiga dimuqraadiga ah taas oo ku aadan qorshihiisa uu ku doonayo in darbi uu kaga dhiso xuduudda Mareykanka la wadaago dhinaca Mexico si loo xannibo qaxootiga sharci darrada ku soo galaya waddanka Mareykanka waxana uu sheegay madaxweynaha in qiimaha ku kacay dhismaha darbigaasi laga badbaadinayo qarashka ku baxay dhismaha xindaabka ayaa ah midka ugu horeeya ee aqalka cad la yeelanayaan sharci dejiyayaasha Mareykanka si looga fogaado qayb ahaan in howlihii dawladdu ay istaagaan dhamaadka toddobaadkan oo ah xilliga ay ku eegtahay miisaaniyadda ay dawladdu ku shaqeynayso. Habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad uga dhageysanaysan waa VOA abaaraha dhibaatada ku haya ayaa dhinaca kale waxay sabeen qayb ahaan inay soo noqdaan falalkii burcadbadeednimada ee xeebaha Soomaaliya oo nus dirsan weerara ahi ay ka dhaceen bishii la soo dhaafay sida uu sheegay madaxa taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika General Thomas wariyaha ayaaga Jacfar Kukay ayaa inoo soo koobaya warbixintan.
Saraakiil sarsare oo Mareykan ayaa sheegay in burcadbadeedda Soomaalidu ay mar kale dib ugu soo laabteen xeebaha dalka, inkastoo ay tilmaameen in weerarada ilaa iyo hadda lagu qaaday duunyaha xamuulka ganacsiga ahi aanay ahayn halis weyn. Weeraradan ayaa yimid kadib shan sano oo nasiino ahayd. Falalka burcadbadeednimada ah waxa ay aad u kobceen intii u dhexaysay sannadihii 2010 ilaa 2012. Arrintaas oo keentay in Mareykanka iyo dalal kale ay bilaabaan howlgallo baaxad leh oo burcadbadeedda ka dhana. Wasiirka difaaca Mareykanka Jim Mattis oo ku sugan saldhig military oo Djibouti ku yaala ayaa wariyayaasha u sheegay in xataa haddii ay dhibaatada burcadbadeeddu sii lixaadsato aanay taasi keenaynin in ciidamo tiro badan oo Ameerikaan ahi ay farageliyaan. Shir jaraa'id oo la qabtay Jim Mattis ayuu General Thomas Waldhauser taliyaha hoggaanka Afrika ee ciidamada Mareykanku ku sheegay in qiyaastii 6 weerar ay burcadbadeedda Soomaalida ahi ku qaadeen duunyaha ganacsiga ee liita toddobaadyadii la soo dhaafay waxaana u sababeeyay gaajada ka jirta gobolka Geeska Afrika.
There have in the last month been 4, 5, maybe 6 piracy attacks here in the region.
Bishii la soo dhaafay waxaa dhacay 4, 5 ama 6 weerar oo ay burcadbadeeddu qaadeen. Sababta keenaysa ee aanu aragnayna waa abaarta iyo macaluusha duunyaha la qafaashay. Qaarkood waxaa lagala degay waxoogaa raashin ah iyo weliba shidaal. Duunyahaas yaryarina wax ay bartilmaameed faa'iido leh u ahaayeen burcadbadeedda.
Waxa uu sheegay in hadda sidan dhaqsaha ahi aanay duruufuhu ugu ogolaanaynin inay la yimaadaan tallaabooyin adag oo lagu sugayo ammaanka maraakiibta ganacsiga sidii xilliyadii hore dhacdayba. Taliyaha ciidamada badda Mareykanka Richard Rodriguez oo madax u ah xogaga militariga Mareykanka ee Djibouti ku sugan ayaa hubanti ka dhigay in weerarada burcadda baddu ay kordheen toddobaadyadii ugu dambeeyay hase yeeshee waxa uu intaasi raaciyay in ka hortagideedu aanay muhiimad u lahayn ciidamadiisa oo hadda ku howlan la dagaalanka argagixisada iyo kobcinta awoodda ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Burcadbadeedda ayaa horseed u noqotay in xoogag badan iyo maraakiib dagaal biyaha gobolka la soo tubo. Jaina oo qayb muhiima ka ah ayaa Jamhuuriyadda Djibouti ka dhisanaysa saldhig uu ku magacaabay xarunta saadka badda. Saraakiisha Mareykankuna waxa ay sheegeen in tallaabadaasi aanay u arkin mid halis ku ah howlgalladooda ka ambaqaada faraysinka uu Mareykanku ku leeyahay Djibouti. Waxaa jira waddamo kale oo badan oo militarigoodu uu jooga aagaasi amaba meelo aad ugu dhow saldhigga militariga Mareykanka ee Djibouti, waxaana dalalkaasi ka mid a Faransiiska, Talyaaniga, Jarmalka iyo Jabaan. Taasina waxa ay ka turjumaysaa muhiimadda uu leeyahay waddanka Djibouti oo ku yaala dhul ku xiriirsan badda cas iyo gacanka cadmeed. Mareykanku waxa uu xerada Limone ka maamulaa xogagiisa gobolka jooga, waxaana ka ambaqaada diyuuradaha aan duuliyaha lahayn. Ciidamada halkaasi ku suganna waxa ay ku howlan yihiin la dagaalanka argagixisada joogta Soomaaliya iyo goobo kale oo gobolka ah.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukay ayaa warbixintaasi la socodsiinayay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
وهذا كاتنا وحد كسر دواتان برنامج كي قربة وحا إنه هيسا سهر عبدي أحمد.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin badhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa doorashada wareegeedii koobaad ay maalintii shalay ahayd isreebreebkii ay ku soo baxeen 4 musharax 12 musharax ee u tartamaysay xilka madaxtinimo ee dalkaasi Faransiiska barnaamijkeena waxa ay gala qayb galaya oo guud ahaan baan ku eegi doonaa arrinkaasi maanta Anis Xaad oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan magaaladiisa Baaris iyo sidoo kale waxna Axmed Bile oo hay'adda UNESCO ka tirsan haatanasna kamida Soomaalida ku dhaqan magaalada Baaris labadina bu ku soo dhawaada barnaamijka qurba ee VOA waan
dhawnahay waan maxantahay saara waan maxantahay waxa ku dhawna
waa tahay bal Axmed Bile bal sharaxaad naga sii maalintii shalay ahay doorashadii soo gabagabowday xalay dalka Faransiiska magaalada Baaris oo joogtaan 4 qof ee soo baxday iyo xisbiyada ay matalaan haatan
saar oo maasan tahay 4 qof dabcan waa Lobain, Macron, Fillon iyo Mélenchon waxay kala heleen codad maareeg qiyaasi isku dhow marka waxa la dhigi karaa doorashadii shalay labadii qof ee la saadaalay ugu dambeysay ayaa soo baxday ayaa la dhigi karaa ma garan
waa gartay marka labadii qof ee ugu dambeysay ayaa soo baxday 12 musharax ee muddada ee ololahooda doorashada uu soo socday bal waxa ay iga warantaa labada xubnood ee hadda ugu sareeya doorashada ee sida loo kala helay xisbiyada ay ka soo kala jeedaan bal Axmed oo hadaan marka la kugu celiyo
labada qof ee maaragtay sidaan horey marar badan u sheegay maaragtay tarbiyo badan lagu qiyaas qaadanayay labada qof soo baxday waa Marine Le Pen oo ah far right-ka midigta fog xisbiga maaragtay xag jirka ee midigta fog iyo Emmanuel Macron oo isna ah nin dhalinyara oo maaragtay siyaasadda in badan maaragtay aan ku soo jirin ee ahaa wasiirkii hore ee maaragtay economiga ama dhaqaalaha ee waddankan kabacdina xisbi gaar ah oo la yiraahdo naqsha sameystay labada qof ayaa maaragtay labada qof oo finalista ay ugu dambeeyay oo doorashada dhici doonta 7 bisha May maaragtay isadin doona ama iskugu soo baxay labadaas ay noqdeen labadan waxay heshay cod 21.6% halka Macron oo ninka ugu sareeyay 4 qof ee ugu sareysay ahaa 23.8% oo helay iyo labada nin kale iyaguna aad uga fogeyn oo iyaguna François Villon iyo Mélenchon iyaguna qiyaastii 20-20 helay 19.6 iyo 20.3 marka labadaas qof oo labada xisbi kale oo kala duwan kala hoggaamiya Le Pen oo hoggaamisa Front National iyo Macron oo hoggaamiya xisbiga En Marche oo macna ahaan af Soomaali hadii lagu sheego noqon kara xisbiga hor socod labada xisbi oo maaragtay finalka iskugu iman doona insha Allah bisha May 7-deeda
waa gartay in Anis Xaad dadka Soomaalida soo galootiga guud ahaan iyo dadka muslimka ahba xisbiga Front National musharaxaasi u tartamaysa dhinaca fog sida loo dhigay hadalka ah walaac ay ka muujiyeen muxuu walaac uga muuqday
بسم الله أرتا سارة وانك سلامي أبي يبي يستيهاش با دورشة دان ما أنت داعي سلوه كون يتبني التوانكي مركي لا أيضا دورشة دي هوريان لبدا كون ينبي التوانكي كقيب كالكو أدبو غوصي مركي لا أيضا تي هوريان لبدا كون ينبي التوانكا معناها مركان كهذا الله قدهان مسلمين تا إيو نمادة صوماليا ديرونتي آد كعانو برنين waddan kan ku nool maxaa la dhahaa ka qayb galkoodu aad buu iyaga laftigoodu u yar yahay inkastoo maxaa la yiraahdaa aad loo fogaysanayo oo meesha lagu soo darsanaynin in ay soo baxdo maxaa la yiraahdaa Marine Le Pen oo ah maxaa la yiraahdaa gabadha u tartamaysa xisbigan bidixda fog taasi oo ku soo caan baxday cayda iyo aflagaadada dadka muslimiinta ah iyo dadka soo galootiga ah rabtana in iyadoo program kale aan haysan ay cadaw u sameeyso dadkan Faransiiska ah taas oo ay ku gaarayso hadafkeeda siyaasadeed inay noqoto madaxweynaha dalkan Faransiiska laakiin waxaad moodaa inay tahay mid aad iyo aad loo fogaysanayo sababtoo ah waa la filayay inay wareega koobnaanta ku soo baxayso laakiin Macron ah oo nin dhalinyaro ah ayaad moodaa hadda nimankii kale haray sida Fio iyo Ben waa hadda already way ku dhawaaqeen in taageerayaashoodii ay ugu shubaan Macron
marka sidii ana ku dhacaysa marka walaac runtii aag u weyn ma jiro dadkuna ma filayaan inay soo doonto Marine Le Pen
oo haday dhacdo inay soo baxdo Marine Le Pen waxa muuqata in hadda xisbigeeda kaalinta labaad uu soo galay marka loo fiiriyo midka liberalka marka hadiiba ay dhacdo inay soo baxdo maxaa la saadaalinaya
waxa la saadaalinaya waddanka Faransiisku ma aha waddan oo hadda dimuqraadiyadda qaatay wadamadii ugu horeeyay weeyaan dimuqraadiyaddiisuna waa dimuqraadiyad adag oo ku fadhida maxaa la yiraahdaa yaani tiirar waaweyn xitaa hadday madaxweyne noqoto waxyaabo badan ma bedeli doonto sida hadda madaxweynaha Mareykanka oo kale sidii uu filayay inuu u qabto inuu waxba u qabannin marka waxyaabo badan baynan bedeli karin waayo Faransiisku wuxuu ku qotamaa saddex wax oo ah liberté égalité iyo fraternité marka waxaa la sameeyay wax la siinkaan republic waana wax horay loo dejiyay qofna dulmari karin macnaheedu waxa weeyaan xorriyad inay dadku helaan qof kasta inay dadku isku mid noqdaan iyo in walaal noqdo ama sogoloti ahow ama Faransiis ahow in maxaa la yiraahdo sharciga loo la sinaado taas marka ma dhaafi karto maxaa la yiraahdaa taas waxay sameysana kulli wuxuu noqon doonaa uun haddii ay ku guuleysato in ay Yurub ka baxdo in xuduudaha ay adkayso in dadkan cusub ee hadda soo galaya ama Soomaalida ama qaxootigan kale cusub ay ku adkayso ama ku dheereyso dalabkoodii qaxootinimo waxay abamaas oo gaagaaban weeyaan wax weyn runtii oo hadda maxaa la yiraahdaa qabsi oo xitaa hadii ku guuleysato maxaa la yiraahdaa dadku ay dareemayaan ma jirto laakiin nacaybka iyo waxay abuuri kartaa iyo dadkii inay iska hor keento iyo inay dadkii Faransiiska tusto shaqooyinkoodii in laga dhacay in dadkan waddankoodii ka qaadanayaan waxyaabahaas keliya maxaa la yiraahdaa yani cabsi ka jirta laakiin wax kale oo weyn oo ay sameyn karto dabcan ma jirto
waa tahay ugu dambeyntii bal aan haddana dib ugu noqdo Axmed Bile goorta doorashada kale ee dalka qofka madaxda uu noqonayo uu ku soo bixi karo ay dhacayso waxaad ii sheegtay inay tahay bisha May horaanteeda marka intaasi ka sii horeyso maxaa la qabanayaa dhowrkaas laba toddobaad ku dhowaad ayaa ku jirto
dabcan labada qof ee ugu dambeysa waxay geli doonaan maaragtay khudbado badan iyo olole campaign anas waxaan kaga duwanahay walaalkay anas wax badan iyo khataro badan oo waxaan wadaa ka iman kara Marine Le Pen inuu fududeysanayo haddaan su-aashaada usoo laabtana guud ahaan dalka
Faransiismaxaad isleedahay waxbuu fududeystay oo maaragtay meesha ku jiro intaasi ka culus isba khatarta uu sheegay maxaad ku darlahay
dad badan oo Faransiiska la qaba khatartaas la qaba maaragtay inaysan wax badan bedeli karin laakiin markii loo fiiriyo Faransiisku Yurub oo dhan baqdin waxay ka qabaan in Marine Le Pen haddii ay soo baxdo Faransiiska Yurub in ay khatar geli karto ishaysashadeedu maadaama hadda labada dowladood ugu adag oo ma garanaysaa isku haya Yurub oo ku hareeba markii Ingiriisku ka baxay ka bacdi ay Jarmal iyo Faransiis noqdeen Faransiisku hadduu kaalintiisa baneeyo oo uu codeeyo Le Pen ma aragtay dabcan haddii cod Faransiiska ka hesho waxay ku qaadanayaan dadka u codeeyay ee reer Faransa in ay dhammaan waxyaalaha ay aaminsan tahay oo dhan la aaminaan inay Faransiisku ka baxo Yurub in xuduudaha la kala xirto marka loo fiirsho dadka qaxootiga iyo dadka muslimiintaana daban cadaadis badan iyo in integration la galo oo la qaato dhaqankooda iyo in maaragtay waxyaalo badan ay ku adkayso wax easy ma aha dhammaan waxyaalaha sheegayna waa sax laakiin aniga xaggeyga waxaan qabaa inay maaragtay aad u adag tahay walow aanan filayn inay soo bixi karto laakiin marka la fiiriyo doodaha siyaasiyiinta marka la fiiriyo sarfeeyada la sameeyay boqolkiiba waxa la dhihi karaa lixdan sidoo hore ama boqolkiiba toddobaatan way ka bedelan tahay maanta doorashada Faransiisku oo waxa la oran karaa sida dadku la qiyaasayo xisbigeeda Front National oo ah midigta fog markii ugu horreysay ilaa lixdan iyo shantii waxaa dhici karta in ay iskoor wanaagsan keenaan marka meesha lagama saari karayo Soomaalidu waxa ku mahmaadaa khayr wax kuma yeelay shartoo kahay marka inta badan dadku waxay leeyihiin lagama saari karo meesha inay guuleysan karto khatarteedana la iman karto Yurub iyo Faransiiska gudihiisa labadaba
aad baad u mahadsantiin labadiinaba
nadaam badan Saara anasna waa mahadsantahay
nadaam badan Saara waan ku salaamay
way walaal guud ahaan barnaamijkii qurbe ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegnay doorashadii shalay ka dhacday dalka Faransiiska oo isreebreebka ay ugu soo baxeen afar musharax iyada oo laba kamida ay tartami doonaan bisha inagu soo aadan ee May toddobadeeda برنامج كان غربة وحكاك قليها أنا سحاد أضدك الصومالية دا كنا قم باريس كمدا يسودو كلا أحمد بلا وإسنا باريس جوغا ونشقيا هاي دا يونيسكو لبادو باه وحاها أي كهالليين عبسدا ضد فربضان إكا قبان حزبقا حق جركا آه إيها تان كالين سلباتك سوى قلي دور شداسي إياها دي وكو قوليستو وحا إسكا بدالك ترسو قلو تنعيب كودا يسودو كلا سيدا ورك اللوردقا إن ودن كاتسي laga cabsii qaba inuu ka baxo Yurub inteeda kale iyo waxyaabo kale oo la saadaalinayo gudahaan barnaamijki qurbe waa naga intay nabadgelyo.
Waa tahay Zaar Cabdi Axmed aad bay u mahsan tahay dhageysiyaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Jacfar Kukay ayaa la diyaar.
Kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay ururo badan oo isugu jira goboleed iyo kuwa caalami ah. Waxa ka mid ah ururka Jaamacadda Carabta, guuxa iyo dooda bariyahan Soomaalida ka dhex jirana waxa uu yahay Soomaaliya ururkaasi iyo dalalka ku jiraba ma ka heshaa xuquuqdi ay ku lahayd mase kala kulantay isbarbartaag daba gaar ahaan xilligii burburka iyo abaaraha hadda jira. Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay, waxaana igala qayb galaya Mahdi Xaashi Dhigif oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan magaalada Helsinki ee dalka Finland, iyo sidoo kale Dr. Cali Xaaji Aadan Abi Kero isaguna falanqeeya arrimaha Islaamka Muqdishona jooga. Labadiinnaba soo dhawaada. Waxaan jeclahay inaan su'aasha ku bilaabo Dr. Cali Xaaji. Soomaaliya Jaamacadda Carabta ma ka heshay ee isbarbartaag muuqda gaar ahaan xilligan adag ee uu dalku marayo marka la barbar dhigo dalal kale oo aan carab ahayn?
20kii sano ee dalka uu burbursanaa waxaa joogay hay'ad khayr iyo carbeed ee joogay oo kaalin mugla ka qaatay waxbarashada dalka kana qaaday kaalin mugla ka qaatay abaarihii dalka ka jiray. Hay'adihii maaragta Al-Xaramayn ee awoonta iyo xolba ka shaqayn jiray carab ay ahaayeen 2012 gurmad ballaaran carabta ka imaaday. Marka 90kii soo kale musiibada dhacday carabta gurmada ka yimid, carabta lama dhihi karo masalan Turkiga ayaa ka maaragtay waxqabad fiican Soomaaliya, sababtoo ah Turkiga wuxuu bilaabay waxqabadka Soomaaliya inuu u qabto 2012 ayuu bilaabay.
Dad baa qaba 2012-2013kii ilaa maantadan aan joogno oo muddo 6 sano qiyaastii ah ay kasoo wareegtay. 6 sano Turkiga waxa uu ku qabtay iyo wixii carabtu ay qabteen 26 sano waxaa rajaxmaya kafada Turkiga.
Turkiga muxuu ahaa dano la'aan ma aha, horta dano ayuu naga leeyahay, dano saaxiibtinimo ayuu naga leeyahay. Waana hadda dowladda ugu horeyso oo hadda maaragtay Soomaaliya iskaashi buuxda iyo xiriir adag ay la leedahay waaye, laakiin taas macnaheeda ma aha dowladda carabta oo maaragtay 2020kii aan burbursanayn samafalkooda iyo hay-adahooda khayriga iyo hay-adahooda waxbarashada iyo maaragtay jaamacadahoodaba ay ardadeen u furnaayeen dal hadda maaragtay 2000 kadib uun dalkii
waa kuusoo laaban doonaa. Mahdi Xaashi, carabtu wax badan bay wadanka kasoo qabteen, waxbarashada baa laga dhawaajiyey in laga soo bilaabo 90meeyadii ilaa maantadan aan joogno ay wax badan dhinaca waxbarashada kasoo qabteen, in dhinaca samafalka sidaasoo kale hay-ado fara badan oo dhinaca samafalka oo carabta wadanka ay joogeen xilliyadii abaaraha agoonta, waxyaabahaasoo dhan miyaanay kuu muuqan maadaama dalalka hawshaasi qabanaya ay ku abtirsadaan Jaamacadda Carabta?
Arrinta ugu muhiimsan ay tahay inaan dib istaagnahay tahay hadda waxaad ka dhawaajisay markaa doktorka la hadlaysay macnaha arrintii ku saabsan xaaladda hadda aan taaganahay Soomaaliya ku jirtay ah maxluusha ka jirta Soomaaliya. Jaamacadda Carabtu waxay bixisay 90,000 ay ugu deeqday Jaamacadda Carabta oo dhan arrimaha maxluusha Soomaaliya ka taagan. Tan ku saabsan macnaha arrimaha khayriga iyo arrimaha khayriga iyo waxaan u baahanahay waa qalalabo macnaha anagu jaamacadda carabta isku biiritaankeeda ugu reeyan ku biirnay ee Soomaaliya ay kala heleheed arrimo siyaasadeed sidaan la wada socono waxaan u baahnayn macnaha dowladaha carabeed naga garab istaagaan arrimaha ku xiran dhaqaalaha ganacsiga oo aad la socoto xaaladii maxaa la yiraahdaa xoolihii loo iibgeyn jiray qaar ka mid ah wadamaha carbeed halkay ku dambeeyeen. Waxaan ka hadlaynaa arrimo waaweyn oo dowladda qusay iyo dowladda isu tagay munadamaad, kama hadlaynaa arrimo qeyri waxbarasho tacliin oo dowladaha gooniga ay u sameeyeen mid kale imankan arday intooda badan ay yimaada doktorku wuxuu ka dhawaajiyay qeyr Allah siiyay maxaa la yiraahdaa in turkigu uu Soomaaliya dan kale yahay kullu wadanay ka wada leeyeen siyaasadana sida u shaqeysa arrimahoodu waxay ku xiran yihiin markay Soomaaliya arrimaha faraha kula jiraa inta badan waa falcelis hadda qaar kuwooda ugu badan arrimaha Soomaaliya ku jira waxay u yimid waxay ka falceliyeen shaqalitaanka turkiga ka soo falceliyeen iyadoo taas anaga isfaaideyno inay dhibaato hor noo abuurtay dagaalkoodi iyaga is dagaalayeen anaga ma soo xareen hadda anaga ay nagu dhex dirirayaan taas anaga dhibaato kale noo abuurtay marka kamid ahaanshadoodu hor iyo hadda anaga waxay noo tahay dhibaato ay dhan wada noqon
wadamada carabta tusaale ahaan hadaan u soo qaadano kuwa khaliijka oo kale soo kaalin muuqata kama geystaan dhinaca samafalka taageerada dawladda oo kale marka aanu ka hadlayno dhinaca dhaqaalaha soo arintaasi gacan kama geystaan
jaamacadda carabta waxaan ka sugeynaa maahan hay'ad ka socota dalka la yiraahdo Imaaraadka oo arrimaha yar oo raashin ku qaybisay macnaha tuulooyinka ee Soomaaliya waxaan u baahanahay arrimaha iska weyn u baahanahay si aan u dareenno anagu inaan ka midnahay jaamacadda carabta ee Jacfar uma baahan arrimo noocaas ah macnaha markaan ka hadlayno arrimaha weyn oo qusayo munadama xilligoodi uu 70 sano oo kor u dhaafay oo la mid ah jaamacadda carabta
way hay doktore
waxa aan ku dari lahaa Ustaad Mahdi wuxuu sheegay in hay'ada ka socda dawladda Carabta wax macna ma sameynayaan laakiin Turkiga hadda wax ka socda wax qaybinayaa inta badan oo ururka bisha cusub ee maareeyay Turkiga ayaa wax khayriga qaybinayo marka hadii midalan aan ka midnahay ururka urur goboleedka jaamacad Carab aan ka midnahay hadii aan waxba ka faa'iidin sidoo kale waxaanu ka midnahay ururka midowga Afrika waxaan ka midnahay ururka IGAD waxaan weydiinayaa Ustaad Mahdi kuwaas waxaan ka faa'iidnay
baaqayno aan ka baxno su'aashaas ka jawaabo doktore waa usoo laabanaysaa waa dhameystiraysaa doktore su'aashii hadda aad weydiisay Mahdi ha ka jawaabo
ay okay
doktorko ma haysay midowga Afrika waxa caadi la wada ogyahay oo daraasad la sameeyay sheegayaan arrimaha kasoo baxa markii la yiraahdo labada urur markii la isbar dhigo waxa mar walba ajandiyaasha la sameeyay iyo howlaha ee Soomaaliya ama ay ka qabtaan dadka ay metelaan waxa 100% guuleystay mar walba guusheeda ay horeysaa midowga yurub marka
anaga maxaa ka faa'iidnay anaga maxaa ka faa'iidnay Afrika ayaan ku weydiiyey midowga Afrika anaga maxaa ka faa'iidnay kamid aan labada urur ee maxaa ka faa'iidnay midowga Afrika
anagu waxaan ka faa'iidnay midowga Afrika hadda waxay joogan Soomaaliya nabadeena ilaaliyaan dawladdeena taageeraan dadkeena gacan siiyaan dhan walba ay naga taageeraan nuucee roban baa ku joogan wixii kaloo oo qalabaha ka rasidmeen laakiin waa dowlado daris ah waa dowlado ay dowladdu
midowga Afrika hadda doodeen hadda midowga Afrika kuma saabsanayn doktor Cali Xaaji waxaa la sheegaa in wadamo dunida ka mid a aanay raalli ka ahayn in Soomaaliya cagaheeda ay mar kale isku soo taagto siyaasadda ururka jaamacadda carabtana sida aad baa adigu kasoo dhawaajisay waxay ahayd in laga ilaaliyo dawladdii xubinka ah ururkaasi xadgudub iyo faragelin dawlado kale ay ku sameeyaan arrintaasi maxaa talaabo ah oo wadamada carabtu ay ka qaateen oo la taaban karaan
Ustaad Jacfar mid waan isku raacsanahay ururkani uu garbo duuban yahay laakiin waxaanu ka hadlaynaa waxay tahay Soomaaliya kaliya kuma fashilmayne danihii ummadda carabta ay lahayd oo dhan ayuu ku fashilmay
maxaad ugu dhagan tahay marka maxaad ugu doodaysaa inaan laga bixin oo lagu sii jiro hadiiba sidaas ay tahay
waxaan ugu doodayaa waxaanu ka midnahay urur dhowr 20 dal ay ku jiraan aan ka midnahay codaanu kuleenahay danaheena ay wax dhibaya hadii looga hadlo ama lagu soo qaadan difaacan karnaa maanta hadii aan ka baxno dhowr 20 ka dal ee ururka ka mid ah dhabarka ayaan u jeedinay dowlad ka maarantay dowladaha carabta lagu arki doonaa marka in aan ka baxno dhibaato weyn ay noo keeni doontaa diblomaasiyan dhibaato weyn ay noo keeni doontaa inaan ku sii jirnana wax dhib ah oo aan kala kulmayna ma jirto
maadi caashi hadii ururkaasi laga baxo maxaa faa'iido ah oo dowladda ama dadka Soomaaliyeedba u soo kordhaya
aniga xaggayga ahaan doktorku macnaha mubararaadka uu u sameeyay ah macnaha waxaan weyn doonaa 22 dowladooda ku midowga jaamacadda carabta xiriirkooda wuxuu u hadlayaa doktorku sidii in iyagu ay siyaasadooda ku midaysiiyeen ururada jaamacadda carabta maxaa la yiraahdaa dowladaha ku midoobay iyaga siyaasadoodii isdirirsan tahay iyaga dhibaato kale haysata inagii gudaheena ku dirirayaa waxa laga yaaba inaanu ka nasanno xitaa haddii aan ka baxno anagu dirirta ay anaga xaggeena usoo rareen gudaheena ka socota marka wax macnaha hadda ay sameynaysa ama wax mubarar looga dhigo ma ahan macnaha inaga weyn doona haddaan ka baxno isaga ka urur ahaan haddaan ka baxno qaar kale ka mid a macnaha dowladihii ku midaysnaay ee ururkan xiriirkooda weyn doona
intaasna waxa ku eeg doodii gaabnayd waxa ay gala qayb galay Dr. Cali Haaji Aadan iyo Mahdi Haashi oo ku kala sugan Helsinki iyo Muqdisho intaanu dib u kulmayno nabadgelyo
وهذا التاسي أنه كذبنا حبنتي دودة قابن هاتنا جمال أحمد عثمان وستوديها إلى فرية أن كذا البضو إنه نود المروه قضبضي وركا عالمك أقوه وينا مانت
مهسان الجعفر نتيجوين كهورا دعا يكسو بحي دورة شادة مدحتين مدى دالك فرانسيسكا وريق يهوريا يموجين ينمشارح حزبية قادك الدحي إموان والماغون يمشارح كالي مديك تفوق إيسو قلوتي كسو هرجدا ماغين لبان اي اسو قدبين وريقا ودن بايا دورة شادة ودن كاسيا ديعدون طلبات الضباط قدهود تاسو داتك سياسة دها فاقدا يوار كانين ان قندون تدول قريركي سياسة دا فرانسيسكا وامركي يقول ريسي تاريخ دا عسري جايها ودن كاسي فرانسيسكا انو حلك مدحتين ماذا قبتو مشرح كاسو جيدا حزبي انا هين كوي لقانا هان لو غبر تيتاسو موجيني سيسبدل كويني كوي مد سياسة دي سلقا اوها دالكاس xogeyaha gaashan dhiga Mareykanka Jim Maris ayaa boqosho aan hore loo sii sheegin ku tagay waddanka Afghanistan si uu ula xajoodo hoggaamiyeyaasha siyaasadda iyo kuwa militariga xaaladda amniga waddankaasi.
Aad baad u mahadsantahay Jamal hatana waxaanu ku sii siqeynaa gabagabadii idaacaddayada fiidnimo waxaad ku soo dhawaataan heesta la magacbaxday Faadumo Ferdows waxa ku luqeynaya fanaanka Maxamed Suleyman Tubac.
Faduma Ferdowsay jaayke ene fidaaye Ballara kalgaayin fu abud bifana Faduma Ferdowsay jaayke ene fidaaye
فادم فردوس وحي قونا ندو حيد باهنته اني عاوائد عدا في دنمو وحان عودكي ساد كوريغ إيسان إيسان ربين حريس الجنة كورا بيام حمد سلبان تباع وحان دمانتي يسكدو بان أنيقوا أجمال أحمد عثمان جعفر كوكاي جيمي يسكدو بان إنكيتا جينا نبتقليو
Shut up.